اسلامی افکار کی پیشکش.
رمضان چه بلی سر مسئلے رہتا من سے پوچھتے رہتا تا صبح رمضان جی چند مسائل انشاءاللہ سامون ہوتے لے. اب من پہلی چیز روزو فرض پناہوں پر دلتا روزو فرض ہوں کا دلن سب من پہلا مسلمان بہت غیر مسلمان پر روزے فرض رہ لے انشاء دھرتا تھے لیکن تکہ ثواب بھی لگے گا ایمان ضروری اسلام ضروری. دوسری چیز روزو در طلب مانوس عقل مند ہوتا کلخو کا استا اپنے نکے نقطے ایک مانوس کی سولو اڈے تو جو پر روزو فرض نہ ہے ایک من جدو دماغ برابر نہ ہے تو بڑا اپلے حجے بھی کر رہنا ہے بعض سوزان من سے رہتا بڑا اپلے خیلہ بھی تر رہنا ہے بعض گھر کی منجد برسسی تر کا روزو دھرو لگتا ہے یا پوچھتا کافی دیا کا بھائی تی مانچے جے کو نہ تو دماغی توازن برابر نہ ہے روزو فرض کر نہ ہے روزو فرض نہ ہے بولا جو پر فدیا نہ ہے. تیسری چیز جو کن کر رہا تھا بالغ زون بالغ زون ہے بولے روزو فرض رہنا چڑھنے والے دکلی چڑھوانی روزو دھرو کی مس کرو کر بعض روایتیں بھی رہتا کہ سات برساتی عمرے بھیتر چڑھوانی روزو دھرو سمو کر جی کسی نہ ہو جائے بارہ دن سے لیکن فرض رہنا جن کے اوپر عادت ڈالو تھی ڈرتے ڈرتے جے کہتا بالغ زلامت فرض رہتا تین کا تو روزو دھرو تھی عادت جانتا سبب تین عمرے بھیتر ابھی تین کا عادت ڈالو تھا تم کے اوپر کیا فرض نہ ہے بوجھ جاتے ایسے کھلا ہوتا ڈبل بوجھ جاتا پریشانی رہتا زور کرو زبردستی کرو نکلے بھی چڑھوا بھی ضرور لاؤ مجھے ترغیب جاؤں کا نکند کا سانگوں کا دھر لے بھلے نکی چیز ایسے بھیجوں کو ہمیں خیال دنوں کا کہ ایک مسلمان رہوں کا دوسروں عقل مند رہوں کا تیسرو بالے رہوں کا چوتھے روزو دھرو کی طاقت کو رہوں گا جی کو نہ روزو دھرو کی طاقت نہ ہے قرآن سنگ لو کہ ان کی طرف ان فدیہ دیا بولو فعدت من ایام الاخر تو کہنا پہ طاقت اس نے کبھی روزو دھرو سکے نہ ایسا کمزور منشے وٹے بعد منشا دن کا ڈاکٹر روزو دھر نہ قبول نہ سمجھا یہ تیسری منشے زبردستی جبر کرو روزو دھرو نہ جائے کیوں بڑے پوچھتا میں کہاں کروں مطلب بھلے روزو دھرو کے بنے سے لیکن ہم کی سیاحت اسی ایسے کہ روزو دھر میں بیمار پڑتا ڈاکٹر بالکل منع کرتے وٹے لیکن تیاری کن کروں نمی بھی روزو دھرو سو نہیں زبردستی اپنے اوپر ظلم کرو نا ان کا سنگل رہا صحت برونچے یہ کوئی شریعت سے مقصد ہو ہم کی جسمہ تکلیف دے کنتی عبادت کرو ان کا اللہ سنگل رہا ہے یہ جی کو ہم خیال دوں کا ایک منشا بھی تک طاقت کرنا ہے ترین تیسری منشا پر روزوں کا فرض رہنا ضروری رہنا ہے. دوسری جو مسئلہ ایسے روزو دھرو سے اللہ ہم کا کرنا ہے کہ چاند پنوں کا یا ترین چاند پنوں کا 29ویں تاریخ دیکھو جو رہتا 30ویں رات ایک مانوس کو اگر چاند پلتا نہیں تو ہم قاضی اگر گواہی دیتا یعنی گواہی قاضی قبول کی ہوتی اعلان کر سکتا البتہ ابویتی گواہی یا جگنتے نابالغ چڑھنے رہتا یا غلام رہتا ان کی گواہی سے اعتبار نہ ہے پڑھنے جگنتی منشے واٹے سمجھ بوجھ بتلی منشے نکی منشے واٹے اخلاق پنچے نکے ایسے کیریکٹر نکو ایسے تین قاضی صاحبہ کر گواہی دیتا تی گواہی روزو ان کا فرض رہتا اگر چاند دیکھ لے تو 30 شعبان ضالع مک بھی چاند پڑھوں کی ضرورت رہنا منچے پوچھتے 30 شعبان ضالع چاند دیکھ لو گا نا چاند دیکھ لو گا نا 30 تاریخ ضلع بھی چاند پڑھوں کی ضرورت نہ چاند دیکھو دیکھے نہ تم رہو ہم جو کر روزو فرض رہتا ایسا 30 شعبان کسی کال ڈالے من جاری تاریخ سال چھوٹی شروع کی بولوں سے حرکت نہ لیکن تجھے سبب چاند دیکھو کا ضروری نہ 30 تاریخ ضلع مک ایک کڑے چاند پڑنا آس پاس کے جگہ علاقے رہتا جی کنتے بگلا بگلا چاہ رہتا بعد بلے من سے 144 کلو میٹر مطلب ایک رہتا کہ تجمک بدلتا گیا بہرحال جی کنتے علما سنگتا بگلا بگلا چاہ علاقے ان کے اوپر کو روزو فرض رہتا بلی جو بھی منچا اوپر ہے ضروری رہنا ہے. مسلم شریف کی روایت ایسے کہ حضرت قریب بن ایک صحابی ہوتا جن شام دگن مدینہ آئے لے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین کا پوچھ لے کہ تم جی کا چاند کتنا بل گیا تین بل لے کہ زما جیسا جی رہتا یعنی زما راتی جی کون تیرا زما جیسا جی رہتا تی راتے ہمیں پل لے حضرت عبداللہ ابن عباس بل لے تمہیں پلے ہوتے کب ہوئے بل لے بلی منشے پلے ہوتے یعنی حضرت معاویہ سما روزو دھرو تو حکم دے لو بل حضرت عبداللہ ابن عباس بل لے لیکن امی مدینہ بھیتر سنوار جیسا جی راتی پل لے ایسا ہمیں آج روزو دھرتے لو بل لے ترین شانتی گواہی تین قبول کر لیں اپنے یہاں پل لو تین اعتبار کہہ لیں ایسا یہ ہم شافی وغیرہ بلتا کہ جی کون کے علاقہ پلتا त्या इलाकाची माणसांनी आसपासची माणसावर फर्ज राहता भल्ली दूर पडले तरी आमच्या पर काही जवळी राहणार. हे जो आम्ही ख्याल म्हणजे पुस्तक एकच छान संबंध जाऊ कारण टाइम सवाकडे बराबर जाऊ सगळ्यांना तरी छान किती येऊन लक्षात सुटता सायन्सी एतबारान तो बराबर जाण्याची तसं हे जो आम्ही ख्याल जाणू का छान पल्ला मग जे खे ऐलान जाता ते मुताबिक करूचे येऊन हुज्जतो करूचे हे चिजो बरोबर जरूर हे बराबर नाही म्हणले जे काही सांगता आमचे काजी साहेब राहता समूह मशोरा करून सांगतात ती का ते फैसला पण आम्ही राजी राहता. इसीकडे एक मसलो पुस्तक राहतात लाज भीतर येऊ पहिला तर आमच्या देहनात राहतात की एककडे चांद पडले मसला नेता भटकले चांद पडले दुसरे कडे सौदियाचे मसला तिघा एक दिसा पुढे पडले चांद सौदिया चांद पडले त्याच्या मग आम्ही हिंगा आले हिंगा आयला मग आमका अगर हिंगा रोजू ज्यादा जाते असे तिघा एक दिस पुढे झाले तरी हिंगा तिसऱ्या दिवसात तुम्ही पावले तिघाचे मुताबिक सण असे लेकिन हिंगा तुम्ही पावले हिंगा सण नाही हिंगा रोजू असे तरी आमका रोजू करूचे फर्ज जाता कोरोना भीतर येतात अमन शहीद मी कुमसार कलियसुम जे कोणा हो मास बिलो त्यांचा रोजू धरू का त्यासोबत जे किंवा अगर आम्ही एक दिवसा पुढे चांद पडले दुसऱ्याकडे आम्ही असून पावले आणि तिघा रोजू असे तरी आमका तिघाचे मुताबिक अमल करू का जे खे पावले तिघाचे मुताबिक अमल करू का याचं हिंगा आम्ही चांद पडून गेले सौदिया गेले तिघा एक दिवसा पुढे सण झालो तरी आमका तिघाच्या मुताबिक सण करू का आणि एक रोजू आम्ही त्याच्या पटवर सजा करू का हो मसला को भल्ली पुस्ते राहतात असं काही लोक आम्ही जहन मित्र धरव का बेरहाल जे काही मसाईल राहता कल उलमाकडे अगर पुस्ते राहिले तरी इन्शाअल्लाह मसाईल हल जुतले अल्लाह तआला तसम्मत तौफीक नौ वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.